Arrosa, kolore susmagarria. Jose Mari Pastor. Dendako erakusleio koloretsuari begira dago. Jostailuak argi eta garbi bereizita daude, ez dago inor nahasterik. Alde batean, baloiak, autoak, hegazkinak, trenak ditugu. Bestean, panpinak, sukaldetxoak, kolorea arrosa. Nik hori nahi dut, eta bestea, eta esan du aurrak. Amaren lagunak jostailu feminizatuak ageri diren tokirantz begiratu du. Eta hortik ez duzu ezer nahi.
Ez.
Horiek neskentzat dira. Baina ni neska naiz eta baloiak ere gustatzen zaizkit. Argudiorik gabe utzi du txikia. Haren amak hartu du hitza. Eskolan ikasi du hori. Ume moroek, jostailu horiek neskatoentzat direla esaten dute. Semeak 4 urte baino ez ditu. Oso ondo barneratua du jostailu kolore bereizketa hori. Jatorri magrebtarreko aurrena omen da errua. Hala eta guztiz ere, zertan ari gara gu? Umearen ama pentsaera horren kontra egiten ari da etxean, baina zenbat gurasok jardungo dute hark bezala. Non gure erantzukizuna ume horien jokaera ez ezik hemengo aurreta nagusiena ere zuzentzeko? Zergatik ukatu ume txiki bati sukaldetxo bat jolasteko? Eta kolore arrosa? Susmagarria delako? Zeren susmagarria? Kulpa aurreskolako magrebtarren bizkarruztea dugu errazena. Askoz kezkagarriagoa da halakoak unibertsitatean gertatzea hemengo irakasleei entzutea. Ez dira 8 urte gertatu zela, ikasleak taldeka ari dira lanak erakusten. Horietako batean Rafaelen irudi bat dago atzean kolore morea duela. Irakasleak 60 urte inguruko gizonak. Nork esan dizue Rafael homosexuala dela? Begiak zabal-zabalik daude ikasleak ari eta kantariaren irudiari so. Ez dute ezer ulertzen. Bai, kolore morea ipini duzue atzean. Are harrituago gazteak. Zer ari da gizona? Irakaslearen errematea. Inoiz ikusten baduzue gizon bat alkandora edo praka arrosa edo moreak dituena ez jesarriaren ondoan. Susmagarria da. Gai da. Susmagarria. Horixe. Sukaldetxoa edo kolorea arrosa nahi duen mutikotxoa bezain arriskutsua. Etxean umeak eta nerabeak zuzen jokatzen irakatsi eta gero unibertsitatera joan eta halakoak aditu. Eskerrak adin nagusikoak diren, astakeriez jabetu eta baztertzeko gai. Antzinako ume, nerabe eta gaztei lan nekeza izan zaigu ikuspegi eta okada horiek zokoratzea. Maritxu, mariko hitzak gu gehien onagoetan ziren eguneroko harremanetan irain edo iseka. Hori gainditzen hasiak ginela pentsatzen nuen, baina usteak erdi ustel, joerak bizirik segitzen du. Edonon, edonoiz, edonola. Zakuan zer den ikusteko aurtara bat aski, lehengoan 40 urte ez zituen aita 6 urte inguruko semearekin kalean. Aurra uzkur zebilen bizikletan eroriko ote zen beldur. Aitak akuilatu egin zuen gizonkeria lagun. No tengas miedo, marika. Asteburuan, 15-16 urteko dozena erdi bat nerabe jadanik matxito aldiriko trenean oiuka elkarri marikon deitzen brometan edo. Ondartzan 5-6 urteko umeak marikita hor, marikitaan barreka. Alboan gurasoak. Adi, baina isilik. Atzeraka joango gara? Kezkagarria da halakoak berriro normaltasunez esatea ala hastea. Areago gazteenen artean horiexek baititugu etorkizuneko helduak. Zaharragoen Espainetan ere ez da gozoa baina. Badut gizon baten berri. Espetxean urte dezente igaroa da ez droga trafikatzeagatik baizik eta droga trafikatzaileen kontra besteak beste egiten zuen erakunde bateko kidea izateagatik. Edo zer dela eta Marikita berba du ahoan. Enau bereziki kezkatzen. Ordea, aurretan erabeek gurasoen aurrean alakoak esan eta haien heziketaren ardura duten lagunek ezertxo ere ez esateak bai. Susmagarriak atzematen aditua zen irakaslea ez dago gehiago lanean. Pena. Izan ere, badut arrosa koloreko alkandora bat. Fin-fina da. Hori dela eta apenas ikusiko nauten soinean dudala. Soilik oso egun beroetan. Lankideak beharrean segitu balu, udaren hasieran aukera izango nukeen ura jantzi eta lan bilera batean haren ondoan esertzeko. Susmagarria izateko. Rafael gogorarazteko goibel bezain pastel. Yo soy aquel.